Зураг 15. Саул Давидыг алхаар завцсан. 1-р Самуэль номын 18-р бүлгийн 6-аас 1-р Самуэль номын 23-р бүлгийн 29-р эшлэл. Давид Израилийг аварсан учраас Саул хаан ихэндээ түүнийг таашааж байлаа. Израилийн ард түмэн Давидыг хүндэтгэн хайрлах болж тэр сэргийн агуу удирдагч болов. Иймээс Саул Давидад атархан түүнийг алхахыг санаархах болжээ. Нэг өдөр Саулын өмнө Давид ятгаа авч тоглох үед Саулд муу сүнс ирж, жадаас шүүрэн авч Давид руу шитгэхэд түүнийг онолгүй жад нь хананд зогтжээ. Үүнээс хойш Саул Давидыг олон удаа алхаар завдав. Саулын хүү Йонатан болон олон израилчууд Давидад тусалж тэр Саулаас цухтан цөл рүү явв.